Yeah, täällä on Makvan Amirkani, Suomen ylpeys, Kurdistani, kansan innoittaja ja ehkä jopa luon Kurdistanille oman maan vielä joskus. Vapaaottelija, 26-vuotias, Suomen komein urheilija.
Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Se on, kuulkaa ystävät, niin, että Ali Show alkaa. Ja harvemmin mun on pakko, harvemmin mä ollut semmoisessa tilanteessa, missä ennen lähetystä, niin minun vieras on saanut, että minä otan nyt paidan pois. Me istumme parankaan siis Makvan Amirkanin kanssa täällä. Ja Makvan, aika mahtipontinen tämä sun aloitus. Suomen ylpeys. Sä oot siis jo vastikään voittanut UFC:ssä. UFC:ssä toisen ottelus.
Mitä sä haluat tietää siitä?
Mä halusin vaan tietää,
että siinä on mitään tietämistä. Puolitoista minuuttia, mitä kerrottavaa siinä on?
Onko sun noussut vähän niin kuin pissapäähän? Onko sun noussut pissapäähän?
Jos sä haluat niin ajatella, niin sitten on noussut.
Ei, mutta Makva, pystytkö sä niin kuin, meneekö se niin, että nyt kun, ethän sä pysty, vai sanotaan, että sul pitää olla tietty ylpeys, eikö näin?
Pitää olla ylpeä, mutta kunnioittaa vastustajan vahvuuksia. Saa olla röyhkeä.
Niin, eli siis kuitenkin vaikka kuinka paljon sä leveilisit, niin silti siinä vaiheessa, kun sä astut sinne kehään, niin sun pitää tietää, että ihan mikä tahansa, niin että hän on yhtä hyvä kuin sinä.
Totta kai. Jokainen jätkä, joka tulee sinne, häkki on kova jätkä. Jokainen, joka tulee sinne, on reenannut sinne yhtä paljon kuin sinäkin. Sitten vaan katsotaan, kummalla on paremmat taidot ja vaan valitettavasti Jumala on luonut mulle semmoiset taidot, jotka se on käyttänyt enemmän aikaa muuhun kuin muihin.
Mikä on ollut sulla tällä hetkellä? Siis Dana White, muun muassa UFC-toimari, on kehunut jäbää omassa sosiaalisessa mediassa tavalla, jota hän on harvemmin tehnyt kenellekään muulle.
Totta. Harvoille jätkille luetaan tuommoisia kunniaosoituksia.
Makvan Amirkani on ystävät UFC:n tämän hetkinen. Kuinka monta suomalaista tällä hetkellä on siinä UFC:n listalla? Ei kovinkaan monta, paitsi sinä.
Zero.
Niin, zero. Sä oot niin kuin periaatteessa ainoa.
Mutta mä oikeasti toivon, että sinne tulisi lisää suomalaisia. Nyt mulla on, nyt alkaa vähän niin kuin itse tietää, että on varmasti mukana tässä junassa, niin toivoisin, että tulisi lisää suomalaisia matkustajia siihen, että saataisiin UFC Suomeen. Sehän, mikä olisi mahtavampaa kuin otella seuraava matsi Suomessa.
Kuuntelta Ali Showta, tämä on Yle Puhe ja mulla on vieraana siis Makvan Amirkani. Seuraavaksi puhutaan Makvanin kanssa hieman siitä, että minkälaista on kasvaa Turussa.
Ait!
Yle Puheessa Ali Show. Osallistu lähetykseen yle.fi kautta puhe.
Maku Laku on sun Instagram-tili.
Se on vähän semmoinen, joka, että se voi olla enää rasisti semmoiselle henkilölle. Joka
se on niin kuin sinä, musta barbaari, Arma, jolla on Titmeister.
Titmeister, joo.
Titmeister, ja sulla on sitten musta barbaari. Mä oon ainoa varmaan, joka on pitänyt vaan oman
nimeni. Joo, Maku Laku, joo.
Maku Laku. Sähän on, mikä on sun siinä vaiheessa, kun sä Jenkeissä, tai siis näissä UFC-piireissä, kun sua titulerataan, niin mikä on se sun lempinimi siellä?
Mr. Finland.
Onko oikeasti?
Ei siis kukaan ei sano Maku eikä mitään. Se on Mr. Finland jokaisella. Ihan kaikki. Media ja kaikki puhuu sillä nimellä.
Mr. Finlandista.
Mr. Finland.
Niitä on varmaan vähän vaikea kuvitella, kun edellinen Mr. Finlandi, tai siis edellinen kuva niillä on varmaan Toni Halmesta. Ja sitten yhtäkkiä meillä on siis niinku Makvan Amirkani. Te olette niinku kaksi tällaista ääripäätä.
Kyllä.
Toni on valkoinen viikinki.
Pakko muuttaa peliä.
Ja sitten on Mr. Finland.
Pakko muuttaa peliä vähän.
Mutta meitä yhdistää nimittäin rakkaus Turkuun. Mä oon ite, se on ensimmäinen paikka, johon mä oon tullut itse Suomessa mun vanhempien kanssa. Me ollaan muutettu. Missä koulussa sä kävit?
Mä olin kato Pohjanmaalta alun perin.
Pohjanmaalta?
Vaasasta.
Oikeesti?
Joo, Vaasasta Turkuun. Mä kävin yläasteen täällä, Luostarivuoren yläasteen. Sitten mä muutin Kotkaan. Mä opiskelin Kotkas lukiossa. Mä tulin takas. Luki ei oikein ollut mun heini. Mä tulin takaisin, mä yritin iltalukioon, mä vaan nukuin siellä, sekä ei ollut mun heini. Mä menin puualalle, mut heitettiin pois sieltä, liikaa poissaoloja. Mm. Sitten mä päätin, että mä haen urheiluopistoon, kerrankin mä löysin mun oman paikkani, missä mä pääsen aamuisin treenaan ja sama juttu illalla. Ja tosi semmoista täsmällistä hommaa, että ei tarvinnut miettiä, että kauan on mitä pitää varata, kun lähtee reeneihin, kun se oli siinä muutaman metrin päässä, niin kaikki oli aina siinä lähettyvillä, ei koskaan voinut jäädä reeneistä pois, niin se oli semmoinen ihanne paikka just tämmöiselle henkilölle, joka kaipaa vähän enemmän fyysistä työtä kuin kirjallista, niin mä olin löytänyt sitten vihdoin oman opiskelupaikan.
Sä pääsit vaan liikkumaan.
Niinpä.
Olit sä aina, nyt kun sä oot studiossakin tällä hetkellä, sä oot ilman paitaa, niin olit sä tunnillakin aina ilman
paitaa? Mä vannoin yksikään opettaja.
Sä oot ensimmäinen muuten, joka on käyttänyt tämän mammutermin, mä vannon. Alishowssa se tuli vihdoin, ystävät. 120 lähetystä tarvittiin tähän.
Mä vannon. Hei. Mä olin semmoinen oppilas, että niitä ei enää kiinnostanut, mitä Makku tekee. Mutta
miksei?
Mä en ole ikinä antanut kenenkään pomputella mua. Mä oon semmonen tosi temperamenttinen jätkä. Mä tykkään hoitaa mun omat asiat, mutta mä en halua, että ikinä kukaan kyykyttää mua. Mä oon ollut vähän niin kuin, en ole ikinä ollut silleen, että vanhemmat on aina antanut kaiken. Ja ei ole ollut isää, niin on joutunut tekemään töitä samalla. Joutunut kaiken eteen aina itse raataa kaikki kovat työt ja hommaa rahaa itselleen. Niin sit kun joku henkilö, joka tulee sulle huutaa jostain asiasta, joka ei tiedä, mitä sä koko ajan teet. Eikä tiedä, että just tällä hetkellä niin sä käyt viikonloppuisin töissä koulun lisäksi. Sit sä yrität urheilla täyspäiväisesti, niin sit se ärsyttää mua niin kovaa, jos joku tulee valittaa mulle jostain mun elämästä, josta se ei, sille ei ole hajuakaan. Niin opettajat sit luopu mun toivosta, mutta kyllä mä sieltä valmistuin ja se oli mun elämäni ehkä semmoinen upein hetki, koska mä silloin tiesin, että nyt mulla on aika urheilu.
Mitä, jos sun, ootko nähnyt sun opettajia nyt?
Oon oikeesti, voin sanoa, että kaikki opettajat on laittanut mulle viestiä ja ollut tosi ylpeitä ja eipä ne ollut kyllä ylpeitä, kun mä olin koulussa, mutta
se on vähän semmoinen hankala tapaus.
Mä luntasin paljon.
No, mutta se on hyvä.
Siis siinä näkee, eteenpäin. Että, niin, ja siinä näkee, että kuinka kova halu on yrittää ainakin.
Mutta sä et pääse luntaamaan kuitenkaan tässä urheilupuolella.
Ei, tässä ei.
Niin. Siis sä oot voittanut siis SM-kultaa, ainakin 3 SM-kultaa. Sulla löytyy siis painista.
Joo.
3 eri, 2 eri vuodelta. Ja sitten miksi et sä jatkanut painin seurassa? Koska sulla olisi ollut mahikset jopa niin kuin olympialaisiin. Eikö olisi ollut?
Olisi, ei. Mitenkään mahdoton. Silloin kun mä päätin, että vapaaottelu, niin silloin mä tiesin, että mä tuun menestyä tässä. Ja saman mä olisin voinut tehdä paininkin kohdalla, mutta sitten mä näin taas tosi hyviä painijoita elämäni aikana, jotka menesty painis, mutta ne ei ikinä saanut leipää sillä. Niin sitten mä rupesin mietittämään, että haluanko mä saman kohtalon, että mä teen kaiken työn ja sitä ikinä kukaan ihminen saa arvostaa. Mutta vapaaottelu on taas semmoinen, joka on yleisöystävällinen. Siinä liikkuu enemmän rahaa ja muutenkin siitä saa nimeä paljon enemmän esille kuin peruspainilla.
Mut mun on vaikea vaan uskoa, että toi oli ainoa syy, minkä takia sä menit tohon, etkä jatkanut painin seurassa. Mun on vaikea uskoa, että raha
todellinen,
ja naiset.
Todellinen syy. Mä muutin Turkuun, mulla ei ollut yhtään reenikaveri. Mä menin vapaaottelusalille, että mä pystyisin jotain tekemään. Pitämään niin kuin jotenkin paini yllä. Sielläkin pystyy kyllä jätkien kanssa painimaan. Silloin mä lähdin sitten sen jälkeen, kun mä olin aloittanut vapaaottelun, mä lähdin Pajulahteen opiskelemaan. Mä painin koko sen ajan, mitä mä olin siellä. Aina 3 viikon jollain vapaaottelureenillä mä otin jonkun pantsin, että mä saan sitten muutaman kolikon itselleni, että pystyy elämään taas vähän parempaa opiskelijaelämää. Mutta sitten mä tajusin, että mulla on jo niin hyvä rekordi jossain vaiheessa, että kun koulu loppuu, että nyt pitää päättää, onko se paini tai vapaaottelu. Sitten mä näin, että mulla on paljon paremmat mahdollisuudet, kun koulu loppuu, että ei se paini ainakaan ole enää se. Missä on mahdollisuudet treenata, niin kyllä mä sitten valitsin valitsin sen vapaaottelun. Mitä tämä on muuten asento tässä?
Mä en tiedä ollenkaan, miksi mä se... Sulla on vähän erikoinen asento. Sä oot ilman paitaa ja istut jalat levällä leveästi tuolla, mutta se ei haittaa, koska me olemme molemmat tällaisia uroksia tässä studiossa. Se ei kuule haittaa kumpaakaan. Mutta siis sulla on kuitenkin sun äiti... Mitä mieltä hän oli tästä sun valinnasta, että nyt poika lähtee tuollaiselle erittäin vaaralliselle tielle?
No totta kai, eihän se ikinä, mä en itse pystyisi varmaan kuvittelemaan, että mä katson hyväksyisin, jos oma poika rupeaisi harrastamaan, näin äitinä puhutaan, jos oma poika päättäisi harrastaa vapaaottelua. Mutta jos mä näen, että mun poika on oikeasti hyvä siinä ja se tekee paljon töitä sen eteen, niin ainoa mitä äitinä pystyisi tekemään on siinä hetkellä niin tukea poikaa. Mm. Ei tarvitse mitäänkään taloudellisesti, mutta just näillä, miten vanhemmat tukeekään omiin lapsiin, niin työntää vaan poikaa eteenpäin ja sanoo, että hänelle se on fine. Niin on paljon mukavampi silloin tehdä sitä työtä. Kun esimerkiksi nyt mä lähdin Tukholmaan, niin äiti oli tosi onnellinen siitä, että poika lähtee taas tekemään töitä unelmiansa eteen.
Me puhuttiin tuossa ennen lähetystä sun kanssa siitä, että miten kovaa duunia se on se, mitä sä oot tehnyt ja miten sä oot päässyt tänne pitkälle. Sanoit mulle semmoisen jutun, että jos joku sanoo, että on saanut jotain ilmaiseksi, niin voi miettiä sitä, että mä oon mies saanut erittäin tärkeitä perhejuttuja. Miten paljon sä oot oikeasti, mistä kaikesta sä oot joutunut nyt luopumaan sun omasta mielestäsi päästäksesi tähän tilanteeseen, missä sä oot nyt?
No ennen ja jälkeen niin on huomannut ihmisissä tosi semmosia, mitä mä en olisi ehkä halunnut, semmosia puolia ystävissä, läheisissä, jopa perheessä, semmosia puolia, mitä en olisi uskonut, enkä olisi halunnut nähdä, kohdata. Koska silloin, kun nimi on noussut ylös, niin huomaa ihmisten oikeat kasvot, että millaisia ne on oikeasti. Että vaikka sä olisit itto mun veli, mutta jos et sä ole puhunut munkaan 8 vuoteen, niin et sä voi 8 vuoden jälkeen lähettää, että mennään kahville. Koska se kertoo heti siitä, että minkä takia. Ja sama pätee just ystäviinkin. Että kun mä laitoin ennen mun Tukholman matsiin, mä laitoin, että kuka tulee kahville, kuka ei tullut.
Mun Tukholman matsin jälkeen.
Tukholman matsin jälkeen kaikki on muuttunut. Ihan sama justi Berliinin jälkeen vielä enemmän. Kaverit koko ajan haluaa susta palasen ja mua ei haittaa, vaikka mun kaikki kaverit kuuntelista, koska tää on fakta. Mä oon tosi suorasanainen jätkä, jos mä haluan sanoa sulle, Ali, että mä en tykkää nyt tosta sun palas, niin mä sanon sen sulle.
Sä voit kokeilla sitä, aika moni on sanonut sen. Tykkäätkö tästä
tykkään,
parasta?
Tykkään.
No hyvä. Noniin. Koska mä ajattelin, että jos tässä on joku ongelma tällä hetkellä, niin mä en välttämättä selviä sitä enää pois.
Ei, mutta ymmärrät ajatuksen, mitä mä yritän kertoa. Ihmiset on tosi raakoja ja ilkeitä siinä kohtaa, kun joku nousee ylös, niin... Se, mitä mä oon tykännyt suomalaisista, ne on ihan törkeä mahtavaa. Ihmiset on tosi rehellisiä. Kun ne tulee sanoa sulle jotain positiivista, niin ne kertoo sen suoraan. Ja ne suunnilleen saa kylmiä väreitä siitä itsekin. Että miten ne sanoo sulle, että miten ne osoittaa sen kunnioituksen sua kohtaan. Mutta sitten taas tulee joku vanha ystävä, että mitä superstar. Silleen niin kuin vähän puol vittuiluun, niin se on... Se paljastuu niin kuin niin helposti läpi siitä ihmisestä, että mitä hän on oikeasti niin kuin mieltä. Sitten se just, miten mäkin on rauhallinen jätkä. Ja kun joku tulee onnittelee kättelee, niin mä aina ihan samalla tavalla jokaiselle. Kiitos paljon. Tosi mukava kuulla noita sanoja. Niin sitten, kun mä sanon ton jollekin ystävälle, niin sitten sanon, mitä äijästä on tullut ihan leija. Mutta toisaalta... Ei ne ihmiset mun uraa vie eteen eikä alaspäin, niin mua ei kiinnosta hirveästi, että mitä tommoset ihmiset ajattelee. Mulla on tärkeet se, että kun mä teen jotain hyvää duunia, niin se, että mitä mieltä mun perhe on. Ja eihän mä halua asettaa ikinä mun perhet semmoiseen tilaan, että kun ne kävelee jossain kadulla, että joku osoittaa mua äitiin ja sanoo, että se oli ton poika, joka teki jotain huonoa. Mä haluan aina olla silleen, että mun äiti on ylpeä, mitä ikinä mä teenkään.
Kuten Ali Show, tämä on Yle Puhe, mulla on vieraani täällä vapaaottelun Suomen toivo. Uusi ylpeys, Suomen leijona. Ylpeys. Uusi ylpeys. Makvan Amir Khani. Jutellaan hetken. Mä haluaisin, että Makvan itse avaa hieman, että mikä on oikeastaan vapaaottelu. Ja jutellaan hetken siitä. Ja mutta mun ja Makvanin kuva löytyy paraikaa Yle Puheen sosiaalista mediasta. Mä yritin miettiä pitkään, että mitkä voisi olla, mikä voisi olla semmoinen kuva, joka kuvastaa tätä herrasmiestä. Tuli siihen lopputulokseen, että on olemassa vain ja ainoastaan yksi Tupac. Tässä maailmassa. Yksi Tupac on Suomessa. Ja se on kuulkaas. Mä otettiin semmoinen legendaarinen kuva, missä on Biggie Smalls ja Tupac Shakur.
Thug Life.
Niin, Thug Life. Eikö se ollut? Me vielä kirjoitettiinkin sinne taakse. Käykää se katsomassa. Tai seuraatko meitä.
Käykää tsiikassa.
Se on hyvä.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat instassa. @ylepuhe.
Joo!
Mutta ei saa... Aika moni meidän kuulijoista ei varmaan tiedä vielä, mikä on vapaaottelua. Ja siinähän on niin kuin vapaaottelu, siis sehän on käytännössä sitä, että laitetaan kaksi kaveria samaan kehään.
Gladiaattorit.
Gladiaattorit, mutta siellä on kaksi kaveria samaan kehään. Ja siinä, missä sä tällä hetkellä parasta painit, sehän on suurin sarja UFC.
Eikö se on näin? Champions League.
Se on Champions League, ja sinnehän ei kovinkaan helposti pääse.
Joo, ei. Siis oikeastaan sinne pääseminen on helpompaa kuin siellä pysyminen. Mm. Mä mainitsin tästä sulle aikaisemmin, että vaikka sä olisit hyvä ottelee, mutta jos sulle ei ole sitä, mikä myy, niin aika äkkiä sä oot ulkona sieltä. Et no, sun tarvitsisi jonkunnäköinen persoona olla.
Mikä on sulla se, mikä myy?
Oma itteni. Mm? Mä oon oma itteni ja mä tykkään viihdyttää yleisöä. Mä tykkään siitä, että esimerkiksi mun otteluiden jälkeen niin en mä tykkää mennä bilettää. En mä tykkää mennä jatkoille juhlia. Mä tykkään olla yksi mun omassa huoneessa hotellissa ja tsiikaa vaan Twitteriin ja mitä ihmiset kirjoittaa, mitä mieltä ne on, miten mä oon esiintynyt. Mä ihan samalla kun muut tekee elokuvia ja musiikkia, niin kyllähän ne sen palautteen haluaa nähdä siitä. Mm. Niin ihan samaa mäkin teen.
Sä haluat nähdä, miten ihmiset reagoi niin siihen.
Mitä parannettavaa edes matsia ja mitä voisi tehdä taas toista ja mikä oli hyvä. Ja ottaa siitä ne positiiviset asiat, sitten taas motivoituu seuraavaan.
Mutta siinähän ei ole mitään sääntöjä käytännössä siinä.
Miten
siinä
sä selität?
Siis sääntöjä siis siinä voi mielessä, hitto, että siinähän on sääntöjä.
Kenenkä mä puhun? Ei, oikeasti.
Lähetkö nyt menee? Älä nyt vielä. Noniin. Siis mä tarkoitan katsojan näkökulmasta, niin ihminen, joka ei tiedä, mitä siellä tapahtuu, niin se käytännössä vaikuttaa siltä, että siellä on kaksi ihmistä, jotka saa tehdä toisilleen käytännössä mitä tahansa.
Ei.
Mutta todellisuudessahan siinä on monta sääntöä.
Kyllä. Ei saa työntää sormia silmiin, ei suuhun, ei mitään tuommoisia likaisia temppuja, ei revitä hiuksista, ei saa potkia munille. Sä voit epäurheilijamaisesta käytöksestä jopa lentää pihalle. Mm. Et se on tosi herrasmies. Laji loppujen lopuksi, vaikka siinä yritetään toista lyödä pihalle, mutta silti kyllä siinä aika pitkälti niin kuin kunnioitetaan sitä vastusta. Ja esimerkiksi otetaan esimerkkinä mun matsi Berliinissä.
Mm. Se vastustaja se loppu 8 sekunnissa.
Ei se toinen. Berliinissä. Sä et ole seurannut mun matseja, sä pidät mulle täällä radiohaastattelua.
Ei mua kiinnosta ei, oikeasti muiden maahanmuuttajia.
Berliinissä. Niin se vastustaja lähetti mulle videon pari viikkoa ennen matsia, että nähdään HP Berliinissä. Mä olin silleen, että okei, että puto, mut voi tulkata sen, mitä se tarkoittaa. Male prostitute. Mm. Mä olin ihan fine sen kanssa, että okei, nähdään siellä sitten. Sitten punnitustilaisuudessa se sanoi samaa ja se sanoi jotain pahaa vielä mun perheestä. Sama juttu, mä sanoin, että okei, nähdään huomenna. Sitten matsin jälkeen mä kuristin se, oisinhan mä silloin voinut tehdä jotain ylimielistä ja pitää vielä kauemmin ja kuristaa, mutta mä vielä halasin sen jälkeen. Tää kertoo vähän siitä, että mistä tuosta lajista on kyse.
Niin.
Et ei saa olla kuitenkaan, niin kuin, sä tiedät, että moni ihminen katsoo sua ja kaikki varsinkin nuoret. Mm. Et jos mä teen jotain todella rumaa siitä, se voi olla heijastuu heti niin kuin nuorissa. Et joo, Maku teki näin, niin miksi mä en voi tehdä? Mutta jos Maku on valmis hyväksyä antaa anteeksi vastustajalle, vaikka se on sanonut tuommoisia rumia sanoja, niin kyllä nuoret ottaa tuommoisesta esimerkkiä.
Tuo on hyvä, kun sanoit tuon, koska mulla oli itse asiassa tässä semmoinen kysymys sulle, että miten miten tämä laji on nimenomaan urheilua eikä väkivaltaa. Koska sä itse sanoit sen aika hienosti, että jos sä, vaikka tämä toinen tyyppi dissasi sua pari viikkoa ennen sitä, sanoi pahoja juttuja siitä niin kuin sun perheestä siinä punnitustilaisuudessa, niin silti sä sen matsin jälkeen päätit vaan niin kuin halata häntä.
Jos jossain lajissa tarvii oikeasti tehdä paljon duunia, se on tämä vapaaottelu. Mitään muilta lajilta pois ottamatta, niin kyllä mä sanoin, että mulla olisi helpompaa, jos mä löysin tuolla Lacosten kauluspaidalla jotain golfia, kun olisin joka päivä tuolla salilla. Ja mä lähden joka päivä pois salilta sille, että mä valitan, kun ne sanoo, että ei huippu-urheilija tervettä päivää näe, niin kyllä se on hyvin totta esimerkiksi just vapaa-ottelussa. Niin aina on joku paikka, joka sattuu. Eikä ikinä ole semmoista hetkeä, että hittu mun kroppu on niinku täysin kunnossa. Mutta silti joutuu koko ajan toistamaan itselle sitä ennen matsia, että sä oot parhaimmassa kunnossa kuin ikinä. Ja mikä tulee siihen, että miksi tää on nimenomaan urheilu eikä miten nyt muut kuvaa sen väkivaltaiseksi.
Niin, no siis kyllähän mehän ollaan, tai sanotaan, että suuri yleisö on tottunut näkemään itsepuolustuslajeja ja sitten nyrkkeilyä, mutta tämä esimerkiksi tämä UFC-vapaaottelu, missä on huomattavasti, sanotaan, että se on rankempi.
Okei,
okay, ja se vaikuttaa vähän siltä, että sinne pistetään vain kaksi ihmistä ja siellä mennään ihan loppuun asti.
No mun mielestä voisi tiivistää hyvin sille, että paini, kreikkalais-roomalaispaini ja vapaapaini on urheilua, eikö?
Ne on, ne on kyllä
pitkään jo ollut olympialaji. Nyrkkeily on olympialaji ja se on urheilua. Karate on urheilu tai nyrkkeily on urheilu. Eihän kukaan puhu noista pahaa.
Kyllä niistä kyllä nyrkkeilystäkin puhutaan pahaa. Siinäkin on kuitenkin kyse siitä, että kaksi ihmistä käytännössä hakkaavat toisiaan. Kaikissa niissähän on kyse siitä samasta.
Joo, mutta sen takia justi siellä on tuomari, että siinä käydään semmoinen rehti kamppailu. Ja se on mun mielestä siinä mielessä, kun ne kaikki on urheilu, niin minkä takia se muuttuu sitten ihmisten mielestä ei-urheiluksi, kun ne yhdistetään yhteen?
Mm. Se on mun mielestä hyvä kysymys. Mutta ootko sä itse pohtinut sitä, että sanotaan niin kuin näin, tuossa kun me käveltiin esimerkiksi sun kanssa tuossa, niin sä vaikutat erittäin rauhallisesti. Sä et vaikuta semmoiset tyypit, joka olisi millään tasolla väkivaltainen. Sen takia se vahvistaa vaan sitä kuvaa siitä, että sä oot enemmän urheilija kuin mitään muuta. Mutta miksi nimenomaan niin kuin tämä on se laji, missä sä haluat olla mukana?
Jälleen tullaan siihen, että
siihen raha- ja naiskeskusteluun.
Ei vaan, kun kengät sopii, niin mä todellakin käytän niitä. Mulla on semmoinen mahdollisuus mun edessä, mitä ei kovin moni ihminen saa tämän maapallon päällä, niin ei sitä voi heittää hukkaan. Siellä olisi niin monta ihmistä, jotka olisi valmiit kuolemaan se, että ne saisi tämän saman diilin, niin totta kai se pitää käyttää hyväksi. Ja se on yksi keino avata muita ovia elämässä ja päästä sitä kautta sitten rakentamaan, mitä ikinä sitten haluaakaan, oli se näytteleminen, laulaminen tai...
No mikä se on se juttu, mitä sä haluat sitten tehdä? Koska sä ainakin mainitsit tuossa, että sulla olisi olla Lacosteen päällä ja pöysit pelata
presidentti.
Mikä vaan presidentti?
Suomen
presidentti, vakuolaamikko. Se olisi kyllä paha. Siinä vaiheessa
ei
Putinille ollut mitään sanottavaa.
Ei todellakaan. Niin. Me vedettäisiin Venäjä turpaa 8 sekunnissa. Ruotsi, sille ei ole siis nuuskan myynti laillistetaan saman tien, koska ei me haluta enää verorahoja antaa niille. Halutaan ne takas Suomelle. Virosta ei yhtään viinaa.
Kaikki vaan täältä.
Oikeasti kaikki tulee Suomesta nykyään.
Se on kuulkaas ystävän niin, että onko tämä sun niinku tapa nyt ilmoittaa sitä, että sä oot valmis politiikkaan?
Kyllä.
Mikä voisi olla sulle semmoinen hyvä puolue, Magman? Oletko miettinyt sitä?
Mä voisin mennä vähän muuttaa perussuomalaista.
Olisitko menossa sinne?
Se ei ole mitään ongelmaa. Oikeasti se olisi change the game. Soini pois. Joo. Meikä tilalla.
Mutta se olisi sitten niinku perusmasut. Perusmaahanmuuttajasuomalaiset. Eikö se olisi aika hyvä?
Se olisi kyllä aika kova. Joo. Siinä olisi niinku molemmille puolille.
Olisi molemmille. Mä voisin hoitaa sen huumoripuoleen ja mä voisin hoitaa sen ei nyt siis urheilupuolen.
Mutta oikeasti, mietin nyt, ei ketään nuori kiinnosta hitto, mitä noi selittää tuolla. Eikä noi saa mitään aikaiseksi tuolla eduskuntatalossa.
Niin, no joo. Kyllähän
ei, pitää olla rehellinen.
Pitää olla rehellinen. Kyllähän kaikki yrittää olla rehellisiä. Ootko huomannut, kaikki poliitikot on samalla tavalla silleen, että minä olen ainoa rehellinen poliitikko täällä.
Jos mä olisin presidentti, mä näytäisin saman tien keskari Kreikalle, että ei mitään asiaa enää tänne. Nyt riittää jo. Me ollaan niin veloja teidän takia. EU, helvettiin, markat takas.
Siis jäbä on enemmän perussuomalainen kuin moni perussuomalaisista.
Mitä hittoa? Muistaaksä, kun voitit skidina pelikoneessa, se kesti tunnin ennen kuin 100 markkaa meni ylös.
Joo.
Nyt se ei edes tunnu miltä, kun sä voitat joku 20.
Ei.
Tuplasta sä joudut maksaa 2 euroa, 20 markkaa.
Niin.
Mieti, mitä hullu.
Siis nykyään porukka oikeasti tuplasit sä aikoina. Sä oot pelannut siis nähtävästi. Se on muuten koukut. Milloin sä oot viimeksi pelannut kolikkopelejä?
Milloin mä oon pelannut? Mä pelasin varmaan 3 päivää sitten.
Mitä sä pelasit?
Me pelattiin Huure.
Huure? Onko se semmonen niinku uusi, semmonen, missä on nää kosketusnäytöt?
Joo. Mä löin mun serkkuun niin kovaa.
Miksi?
Koska se tuplas.
Minkä se? Ai sä et ole semmosia tuplaavia kavereita.
Mä sanoin, että ota ylös.
Niin. Miten iso se summa oli?
Se sanoi, että enää 4 euroa, me päästään 20, ota pois. Mä sanoin, että ei, että mennään vaan tälleen. Peliraha.
Joo.
Sitten se tuplas ja kusi sen ja me ei saatu yhtään voittoa 14 peliputkeen, niin me lähdettiin sieltä. Jos mä pelaan jotain pelikoneet, mä ajattelen, että hei, mä haluan ton, mitä mä ostin täältä, niin mä haluan sen rahaa takaa.
Okei.
Okay. Se on mun motto aina, kun mä menen.
Kuuta, Aliso, tämä on kyllä puhe, ja mulla on vierellä täällä vapauttelija Mac One.
Kuningas.
Vapauttelun kuningas.
Joo.
No mä, niin, Mac One.
Mac One.
Niin.
Mr. Finland,
Mac One, the king.
Yes.
Yle Puheessa, Ali Show.
Olisiko jäbästä semmoinen, niin kuin, onko toi uhkapeli sulle semmoinen, niin kuin, semmoinen, millä sä tasotat sitten käytännössä sen, niin kuin, että sä pystyt sillä vetämään, niin kuin, että okei, nyt ei tarvitse miettiä mitään muuta, kun katsoo vaan se, että mä saan rahat takaisin.
Ei,
siis mä tarkoitan harrastusmieliseen.
Harrastuksessa sitä, että mä sanon, no mietti nyt se Tukholman matsi, mikä riski siinä on tehdä tommonen liike, debyyttiottelus, nolata itse koko maailma edes. Mutta sitten toinen puoli on se, että sä voit sillä saada just sen 50 tonnia.
Se on ihan legendainen sun niikik.
Että sä voit itse asiassa Ruisrokissa yksi jätkä tuli silittää mun polveen.
Oikeesti? Kerro vähän, miten se tapahtui?
Sitten se sanoi, että tässä on se famous. Sitten se silitti, kun mä istuin, niin se silitti mun polveen.
Oliko se siis, minkälainen tyyppi se oli? Kerro vähän lisää, siis miten se tilanne johti siihen, että joku tulee silittämään.
Mä istuin semmoisella aurinkotuolilla, Coca-Cola aurinkotuoli. Siihen tuli joku 3 jätkää pyytää kuvaa. Ja mä otin kuvan niiden kanssa, sitten se yksi jätkä oli, siinä se on se famous. Silitti mun polveen. Mutta tuossa tulee esille se, kun mä sanoin, että suomalaiset on rehellisiä tuossa. Että ne tulee, jos niillä on jotain hyvää sanottavaa tai pahaa, niin ne sanoo se. Ootko sä huomannut jossain, jos musta on kirjoitettu nettiin jotain, jonnekin vaikka Iltalehteen, Yle, ihan mihin vaan, niin kyllä ihmiset vaan kirjoittaa sinne suomalaiset omalla nimellään rehellisesti. Jos ne ei tykkää, ne kirjoittaa paskaa susta.
Mä tiedän.
Niin. Mutta siitä mä tykkään, että ollaan rehellisiä, että ei olla kuitenkaan semmoisia kaksinaamaisia.
Tämä on mielenkiintoinen tapa kyllä nähdä toi asia, koska toihan on, siis erityisesti tämän sun edellisen matsin jälkeen, eli tämän Berliinin matsin jälkeen.
Onko tämä lompakko?
Se ei, jos on. Sä voit avata sen. Siellä ei varmaan ollut mitään sen sisällä. Ei ollut rahaa.
Ei ollut rahaa.
niin sen jälkeen hän käytiin vähän sitä keskustelua, että mitä sä edustat. Vähän, että edustat sä Suomea?
Suomea, totta kai.
Kurdistania vai mikä se on? Jotkut oli sitä mieltä, että sä et saa edustaa Suomea. Toiset oli sitä mieltä, että urpot. Mutta miten paljon nämä asiat vaikuttaa suhun itseesi? Koska tämä on kuitenkin aika, en mä tiedä, kauan sä oot ehtinyt kuulla näitä vielä.
Joo, niin kauan kuin mä oon reenannut ja otellut esimerkiksi vapaa-ottelussa, niin kyllä aina on kuullut. Mä joskus ottelin vapaa-ottelussa, niin yksi huussi ja mä ottelin ranskalaista vastaan, molemmit vähän tummiin, niin sitten joku huussi sieltä, että no kumpaa tässä nyt pitäisi kannustaa. Ja sitten yksi huus sieltä, että mieto vai tulinen kastike. Mutta tilanne on muuttunut. Se oli sitä aikaa ja mä sanoin, että mitä pidemmälle mennään koko ajan tässä maailmassa, niin vuosia tulee lisää Suomellekin, niin kyllä tämä homma muuttuu koko ajan.
Mm.
Et väkisin rupeaa, niin kuin, katsotaan Ruotsinkin jotain jalkapallon maajoukkuetta, niin kuinka monta oikeasti peri ruotsalaista siellä on.
Niin.
Et homma muuttuu, että ei sille.
Ei, Suomi,
mä yritän olla ymmärtäväinen. Mä yritän oikeasti olla tosi ymmärtäväinen suomalaisia kohtaan, koska meitä on aina opetettu sille, setä on, kun ei ollut isä, niin setä on aina yrittänyt opettaa sille, että pitää ymmärtää se asia, katsoa vähän eri näkökulmasta, että jos kuvitellaan, että me oltaisiin nyt te, minä ja sinä, oltaisiin ihan suomalaisia. Ja sitten täällä ei olisi yhtään ulkomaalaisia. Sitten ne rupeaisi tulemaan ulkomaalaisia. Meidän valtio antaisi niille kämpän, ruokarahaa, opiskelupaikan. Jos ne vielä tarvii jotain, niin sekin kustannetaan verorahoilla. Mutta sitten kaiken tämmöinen sen hyvän lisäksi, sitten sä kuulet just mitä uutisissa on tapahtunut.
Mm.
Nämä Tapanilla ja tämmöiset tapaukset, niin kyllähän ne pistäisi mut ja sut aivan raivon partaan.
Mm.
Siinä näkökulmassa mä yritän aina ymmärtää, niin kun, että kun kirjoitetaan jotain. Mutta yksi juttu on semmoinen, mitä sitten muidenkin tarvitsisi tietää, että ei saa yleistä. Mm. Se on semmoinen niin yksinkertainen juttu, mutta sitten taas monet se ihmiset se unohtuu. Ei se päde pelkästään suomalaisiin. Ihan samalla tavalla ulkomaalaisetkin.
Mm.
Että jos yksi suomalainen sanoo jotain pahaa, niin ei se tarkoita,
että sitä kaikki suomalaiset
niin,
on.
Se on vaan valitettavaa, että negatiiviset kommentit näkyy paljon kuin positiiviset.
Joo, jos mä ymmärrän tuon, niin mä arvostan sitä, että sä oikeasti sanot tuolla tavalla. Sulla on muuten järjettömät lihakset. Mä en tiedä, että siis mä istun tällä hetkellä siis studiossa Makvan Aminkhanin kanssa ystävät, ja hänellä ei ole paitaa päällä. Hän vaan päätti, että hän ei laita paitaa päällä. Me ei tulla. Mä en suostu tuohon. Hän yrittää vääntää mun kättä. Siis se ei niinku mikä se on, kädenvääntö. Mutta ei, mä en suostu tuohon. Sä oot huippu-urheilija. Minä olen ylipainoinen koomikko, jolla on kaksi pientä lasta. Ja mä teen Yle Puheella radiota aamuisin, koska mä en pysty muuten.
Onneksi olkoon muuten, kaksi lasta. Tosi se on hieno juttu.
Mitäs sulla? Ootko miettinyt tällaista perheellisen elämää kohtapuolin?
Kyllä se olisi totta mahtavaa saada lapsi.
Olisiko?
Mutta mä oon aina ollut semmoinen jätkä, että mä en ole halunnut luvata kenellekään naiselle tai olisi sitten oma lapsi, niin semmoisia asioita, mitä mä en pysty pitämään.
Mm.
Jos mä en pysty hakemaan sulta tähtiä taivaalta, mä en sano myöskään sitä sulle. Niin yleensä jos mä oon jonkun tytön kanssa ollut, niin mä oon sanonut sille, että mä valitettavasti mulla ei ole semmoista aikaa sulle, koska mä en tiedä, missä mä oon ensi viikolla.
Mm.
Mä oon koko ajan liikenteessä, reeneissä, tälleen mä en halua tuottaa pettymystä. Jos mä teen lapsen, niin en mä halua olla semmoinen isä, joka on koko ajan poissa. Kukaan vaan voi tehdä lapsen.
Mm.
Harvasta voi sitten isäksi olla. Niin kyllä mä haluan sen tehdä sitten, kun tää ehkä ura on vähän niin kuin loppumaisillaan, niin pystyy silloin ehkä keskittyäkin enemmän omaan perheeseen.
Mikä on sun realistinen kuva siitä, että miten kauan tää voisi jatkuu?
33, 4, 5.
Siis suurin piirtein, niin. Koska siis kaikista, hetkinen, UFC-historian vanhin ottelija taisi olla 41.
Joo, mutta se on taas, onko siinä enää mitään järkeä.
Niin.
Pitää antaa tilaa nuoremmalle sukupolvelle ja tajuta se, että on nyt vaan sen verran ikää, että ei se ole terveydenkään kannalta kovin hyvä, että niin kauan ottelee. Varmasti, ihan varmasti, jokaisen ottelijan eteen tulee se päivä, kun sut tyrmätään.
Mm.
Silloin sun suunnitelmat muuttuu. Mulle ei kiitos Jumalalle, ei ole tullut vielä yhtään tyrmäystä, ei reeneeseen missään. Niin kyllä mä nyt osaan, on jo varautunut siihen, että tulee semmosia hetkiä varmasti jossain matsissa, missä aukeaa silmäkulmat ja tämmöiset, missä tulee verta ja sitten on semmoinen hakatuolonen ja näköinen. Mutta siihen päivään asti, niin mä yritän parhaani, että välttää semmoisia iskuja. Totta kai se on siitäkin kiinni, että miten ehjänä mä pysyn.
Mm.
Sehän vaikuttaa siihen, että miten kauan mä sitten tuun reenaamaan.
Millainen fiilis sulla on just ennen kuin sä astut siihen kehään, jos sä tiedät, että nyt se on, niin kuin, nyt se on seuraavat muutama 10 minuuttia ratkaisee niin kuin sun elämän käytännössä? Koska sä et voi ikinä tietää sitä, mitä sieltä niin kuin tulee tapahtumaan.
Mulla oli joskus semmoinen valmentaja, se sanoi, Toni Hasti, se sanoi, että nyt sä meet tonne ja sä ajattelet, että toi on ollut just sun muijan kanssa.
No toimiiko se?
Sitten se välillä sanoi, että toi on ollut just sun siskon kanssa. Se halusi silleen, että se pisti muut vihaamaan mun valmentajan enemmän kuin sitä vastustajaa. Mutta nyt mä oon mennyt aina sinne häkkiin, että toi jätkä ei tiedä, mikä siihen osuu pian. Niinku, mä haluan antaa semmoisen ison sähköiskun vastustajalle, että mitä se ei ole kokenut sen valmistautumisesta tähän matsiin, niin ei ole semmoista samanlaista voimaa kohdannut ollenkaan. Tulee semmoinen vähän niin kuin shokki. Ja sä, just miten koiratkin, mä otan siinä sen hyvän esimerkin, koirat, kaksi urastapaa, niin ne yrittää alistaa toisiin. Niin mä haluan, että se tuntee sen heti jo siinä alussa, että mä oon niskan päällä, mä en anna semmoista yliotet vastustajalle. Että missään vaiheessa, mä oon semmoinen ihminen myös siviilissäkin, että jos joku katsoo mua silmiin, mä katson sua silmiin niin kauan, kunnes sä käännyt pois. En mä sano mitään pahaa, en mä tee mitään, mutta mä katson sua silmiin niin kauan, että sä katot pois eka. Jos sä tulet sanomaan jotain, niin mä, tai sitten mä voin kysyä vaan, että onko mä syönyt sun eväät. Mutta tämmönen henkilö mä oon. Ja samaa mä pidän tuolla matsissakin. Et jos mun vastustaja tykkää esittää kovaa ja tälleen, niin kyllä mä oon aina valmis siihen.
Onko sulla semmoisia juttuja, että niin kun ennen matsia ei saa harrastaa seksiä moneen viikkoon ja ei saa tehdä tätä tai tota?
No, tuohon tulee monta asiaa, ei se ole vaan naisten kanssa pelehtiminen, vaan siinä on esimerkiksi nuuskan käyttö, sitten aikaisin tämmöiset nukkumaanmenoajat, hyvä ruokavalio, naiset, niin kaikki tämmöiset, niin ennen matsia sä tuut kysymään itseltäsi, että kun sult kysytään, että onko se ready, ja vastustajat kysytään ready. Sen yhden sekunnin aikana sun pitää käydä sun pään sisälle läpi se, että onko se oikeasti tehnyt kaiken. Mun kaveri kysyi hyvän jutun mun serkulta. Se sanoi, että sulla on painijan korvat, että miten sä oot menestynyt? Se sanoi, että no, mä olin MMS. Sitten se kysyi, että no, miten sul meni? Sanoit, mä hävisin heti. Mä tipuin ulos. Sitten mun kaveri kysyi, että miksi? Miksi sä hävisit? Sitten se sanoi, että no, että en mä tiedä, että se kaveri oli parempi. Se sanoi, että ei, kun viimeisen puoli vuotta ennen sitä matsia, teikö sä kaiken sen eteen, mitä olisi pitänyt tehdä siihen matsiin? Niin se sanoi, että no joo, kyllä mä tein. Sitten sanoi, että monta kertaa sä kävit baarissa ennen sitä puoli vuotta, niin kuin ennen sitä matsia. Se sanoi, no, se sanoi, pidä turpas kiinni. Että älä edes vastaa mulle enää, koska sun pitäisi automaattisesti vastata nolla kertaa. Että se pitäisi tulla niin apteekin hyllyltä, että sä oot tehnyt kaiken sen eteen. Koska silloin, kun päästään just jonnekin UFC:n tälle, niin silloin jätkillä on jo se taito. Sitten vaan mitataan, että kumpi valmistautuu paremmin siihen matsiin. Koska molemmilla on samat lähtökohdat tavallaan. Se, joka on reenannut kovempaa, niin vie voito. Vaikka olisi kaksi samanlaista jätkää, mutta jos toinen vaan valmistautuu paremmin, niin ei siinä ole mitään kysymystä. Voi totta kai olla semmoisia hetkiä, että toinen voittaa jollain lucky punchilla, mutta harvoin siinä käy just tolleen. Ja kyllä mun serkku jää aika sanottomaksi ton puheen jälkeen. Ja sit mä oon pitkään miettinyt sitä, että kyllä mä haluan vastata itselleni, että oon mä kyllä kaiken työn tehnyt silloin, kun mut kysytään, että onko se ready. Tää on aika...
Tää on aika diipi. Mulla on tietysti, mä oon harvemmin mä oon harvemmin kadehtinut ketään semmoista niin kuin elämän asenteesta, mutta nyt mä oon löytänyt semmoisen ihmisen, jonka sanoissa on syvyyttä. Mutta kuuntelet siis Yle Puhetta, tämä on Ali Show.
Yle Puheessa, Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi kautta puhe.
Tervetuloa takaisin tuolla Äli.
Sä sanoit tuosta ruokavaliosta, ja mä haluaisin tietää, siis meidän molempien vanhemmat on Lähi-idästä, siis Iranista, ja säkin oot syntynyt Kermanshahissa Iranissa, eikö näin?
Tai en ole syntynyt, vanhemmat on siellä.
Vanhemmat on siellä, okei. Okay. Niin mitä sä sanot sun äidille, kun sulla on esimerkiksi treenikausi päällä, ja sit sun äiti tekee ruokaa, ja on silleen, että Makvan, sun on pakko syö?
En mä sano ikinä ei. Mä syön aina kaiken sen, mitä mun eteen tuodaan. Mä en ole ikinä ollut semmoinen jätkä, joka on valittanut jostain ruoasta.
Ei, kun mä tarkoitan sitä, ei, että kuitenkin meidän äidit...
Joo, mä ymmärrän siitä, rasvasta, niin, joo. Mutta sä ymmärrät, että me ollaan syöty sitä koko elämä.
Niin.
Niin sit se vaikuttaa ihan eri tavalla meidän elimistöön. Ja ei se rasva näy meissä samalla tavalla kuin... Sitten joku jätkä, joka on syönyt aina terveellisesti, syö yhden Snickersin, niin se näkyy sen kropassa.
Niin, mutta jos meidät vertaa kaksi keskellä, eli kyllä se mulla näkyy sellaisella eri tavalla no, kuin sulla.
Sä oot jo istunut täällä radiossa.
Ei, mulla on isot luut.
Niin,
mulla on isot ja lihavat luut. Mulla on läskit luut.
Uskottele vaikka. Niin.
Ei, mä tiedän sen, mä en ole liikkunut ja se ei ole johdu mistään muusta kuin siitä, että mä oon vaan syönyt enkä ole liikkunut.
Hei, elämästä pitää nauttia.
No niin, pitääkin.
Se on oikeasti semmoinen juttu, mitä ihmiset unohtaa, koska mun kaveri sanoi ihan törkeä hyvin silleen, että me käveltiin, sitten se sanoi, että oikeasti, että pitää nauttia. Sitten mä sanoin, että mitä sä niinku tarkoitat, koko ajan me nautin. Sanoin, ei, huomaatko kun me käveltiin, sä sanoit, huomaatko noi puut jää taakse. Sitten mä sanoin, joo, sanoin, että niin, se aika meni jo, ja mikään ei ole tärkeämpää tässä maailmassa ja kalliimpaa kuin aika, sitä sä et voi ostaa millään. Että kun aika menee, niin sit se on jo mennyt jo. Se sanoi, että otetaan täydellisenä esimerkkinä sun matsi. Se sanoi, että kun sä voitit sen matsin, mä sanoin niin. Se sanoi, että se fiilis, mä sanoin joo. Se sanoi, että se hetki, kun sä voitit, sä tunsit itseäsi maailman niin kuin omistajaksi. Kaikki kuvasi sua, mikä hetki sulla olisi. Mä sanoin, että paras fiilis ikinä, mitä mulla on ikinä ollut. Se sanoi, mutta sä et saa enää sitä takas. Mä sanoin, en saakaan. Se sanoi, niinpä, nauti. Se sanoi, hyvä mies, nauti. Että kaikki, mitä oikeasti elämässä tapahtuu, niin ei pidä jäädä siihen paikoille murehtimaan, vaan katsoa eteenpäin. Ja jos mä otan vaikka kilo kultaa mun kaulaan, niin joku päivä se jää tänne maahan. Pitäisi enemmän keskittyä justi tommoseen. Mun mielestä yksi tärkeä juttu on se, että olla hyvä ihminen. Mä oon hokenut sitä niin kauan, nyt viimeisen vuoden ajan itselle, että oon hyvä ihminen. Että vaikka sä tekisit mitä ja saisit ihan mitä vaan, kaikki rahat tästä maapallon päältä, niin kuitenkin jää tänne. Sitten kun tulee se hetki, kun sun sielu lentää, minne ikinä lentää, oli taivas olemassa tai ei, niin silloin sä oot silleen, että no onneksi mä oon ollut hyvä ihminen. Et jos mä lennän tästä taivaaseen, niin ainakin mulla on paikka siellä.
Mitkä on sulle tämmöisen niin kuin hyvän ihmisen eleet? Mistä sä tiedät, että sä oot sitten ollut hyvä ihminen?
Mistä mä tiedän?
Niin, mitkä on ne asiat? Mikä on se perintö, minkä sä haluaisit jättää?
No jossain vaiheessa ihmisen on tajuttava elämän merkitys. Että kyllä mäkin oon tehnyt virheet. Kaikki meistä tekee virheet, mutta tärkeintä on se, että sä näet omat virheesi ja myönnät ne itselle ja muillekin. Että et vaan kato muiden virheitä, ei ole silleen, että kaikissa muissa on vika, mutta ei sussa. Mutta sitä kautta sä ehkä aikuistut. 26-vuotias mä pystyn nyt sanoa eka kertaa, että mä tunnen itteni aikuiseksi. Ei 18-vuotias ole aikuinen mun mielestä.
Ei vielä, ei.
Ei todellakaan.
Mä oon perinteisesti kysynyt mun vielä semmoisen kysymyksen kuin, että mitä 18-vuotias versio itsestäsi sanoisi sinusta, että jos hän kävelisi tuossa kadulla vastaan, niin mitä 18-vuotias Magvan sanoisi sulle, kun, jos hän kävelisi nyt sua vastaan tuossa kadulla?
Se onko mä nimmari? Mä kirjoittaisin heti. Mutta oikeasti se on semmoinen, en mä olisi ikinä voinut, että ei pysty suunnitella tämmöisiä asioita, että ei voi niinku yhtäkkiä sanoa, että nyt mä sanoin, että musta tulee nyt aikuinen. Se ei tule, se vaan tulee sille kaiken sen niinku ympärillä, mitä sä opit elämässä. Niin niistä kehittyy se, että susta tulee aikuinen. Joku voi olla lääkäri, törkeä fiksu, hyvässä asemassa, mutta se voi olla tyhmä kuin saapas. Koska ei se kokenut elämässä semmoisia asioita. Ehkä se ei edes osaa olla kohtelias kenellekään, koska se ei ole oppinut. Niin nämä asiat on mun mielestä semmoiset jutut, kun sä koet elämässä kaiken näköisiä juttuja, niin ne pitäisi kasvattaa susta semmoisen miehen tai naisen.
Mikä on semmoinen asia, mikä sun omassa elämässäsi, minkä sä tiedät, että tämä nyt oli virhe, mutta siihen mä en jää kiinni ja menen eteenpäin?
No on varmaan joskus tullut semmoisia, esimerkiksi petetty jotain omaa tyttöystävää. Niin kauan on ollut semmoinen, kun on pettänyt ja kaikkea, ei ole nähnyt justiin, mitä mä puhuin sulle, että sä et ole nähnyt mitään virheet itsessäsi. Sitten kun muija tekee jotain, niin yhtäkkiä sä ootkin hirveän vihanen ja itket ja koko maailma on muka kaatunut, mutta sä et näe, että sä et ole itsekään ollut mikään pulmonen. Niin. Noi on semmoisia juttuja, mitkä esimerkiksi 6 vuoden seurustelun jälkeen mä oon oppinut, että hei, mä tein tälleen. Ehkä ei olisi hyvä sitten, kun ensi kerran rupeaa seurustelemaan, koska voi joutua taas samanlaiseen paskaan.
Magvan, onko susta tullut pehmo?
Mä oon vittu kova kuin teräs.
Älä selitä oikeesti, mä en nyt usko ollenkaan. Eli kaveri voittaa. Ensimmäinen asia, että sä haluat, että mä omistan tämän mun äidille. Nyt sä puhut tästä siitä, että pitää... Onks susta tullut pehmomakua?
Ei, tässä tulee just esille se, että kun sä kysyt multa kysymyksiä, että mikä on sit hyvä ihminen. Nää on ne jutut, että ei pehmoksi tule, mutta muuttuu aikuiseksi. Muuttuu ihmiseksi, joka ajattelee oman enää pidemmälle. Katso vähän muitakin. Ja että miten sun tietyt teot ja... Mitä sä teet, niin miten ne voi vaikuttaa muihin ihmisiin? Onko se hyvä juttu vai huono juttu? Ei voi olla silleen, että ei mua vaan kiinnosta muut. Totta kai sua täytyy kiinnostaa, koska se mitä mä teen esimerkiksi, niin se voi vaikuttaa moneen nuoriin. Se mitä sä teet, se voi vaikuttaa sun lapsiin. Niin ihan samalla tavalla tarvitsisi ajatella kaikista muistakin.
Missä vaiheessa aloit itse oikeasti pohtimaan noita
asioita? 26-vuotiaana.
Vasta nyt?
Joo.
Mikä johti tähän nyt?
Koska tämä siis kaveri, kenestä puhuin, niin... Kaikki muut, jotka istuivat sen kanssa alas ja jutteli, niin ne aina ajattelivat, että hitto toi puhuu paljon. Mutta oikeasti jokaisesta ihmisestä on jotain opittavaa. Sen takia mä oikeasti, jos mä menen taksiin ja taksikuski ei puhu mulle, mä puhun väkisin, mä haluan sen puhumaan. Ja just tommosista, kun takseissa liikkuu aina vanhempaa porukkaa töissä, niin niiltä saa tosi hyviä neuvoja. Ja aina justi kannattaa vanhemmilta kysyä kaikkea elämästä ja... Me tehtiin joskus muuttohommia mun serkun kanssa, niin siellä oli yksi mies, joka oli törkeen rikas ja sen vaimo oli kuollut ja ne oli säästänyt rahaa paljon sen vaimon kanssa. Se vaimo vaan yhtäkkiä kuoli ja ne oli jotain 60-vuotiaita, niin se sanoi mun serkulle oikeasti, että älä laita rahaa tyynyn alle säästöön, että nauti, niin kun sulla on vaimo ja lapsi, niin nauttikaa siitä elämästä ja mahdollisuudesta. Että sit kun tulee just tämmönen hetki kuin mulla, niin mun koko elämä on nyt ollut, että se oli mun vaimo. Ja nyt kun se on poissa, niin mitä mä teen jollain rahalla? Niin mä yritän just tolleen niin kuin aina oppia kaikista. Eli toikin on pieni vihje mulle. Mutta hänelle se oli varmaan niin kuin, ei se maksanut hänelle sanoa yhtään mitään. Ja eikä olisi varmaan sanonut mulle, ellei mä olisi kysynyt sitä. Mutta just tommosista mä aina yritän niin kuin hyötyä just kysymällä tommosista jutuista, mitkä ei maksa kenellekään mitään. Jos mulla on mahdollisuus välittää sit se tietoa eteenpäin jollekin mulle, niin kyllä mä haluan sen tehdä. Älä nyt itke.
En mä itke. Mä kootelen. Mä seuraan mielenkiinnolla tätä, koska mulla on vähän ennen tätä meidän yhteistä niin kuin sessiota, niin mulla oli susta erilainen kuva.
Kaikilla.
Ja siis se johtuu siitä vaan mun... Sanotaan, että mun kosketuspinta suhun oli siis se, että mä tiesin sen, että sä oot huippu-urheilija, sä oot tehnyt valtavasti töitä, mutta mä en oikeastaan tiennyt mitään muuta sinusta, että millainen sä oot ihmisenä. Ja susta oli sinä ja muistaakseni Arman Alizadin Musta Barbaari teitti joskus jonkun pienen Insta-videon, joku tällaisen. Oliko se?
Joo,
joskus,
siis ollaan tehty.
Niin, ootte tehnyt. Ja mä muistan siis, mä ajattelin, että jos Arma ja Musta Barbaari niin kun pitää jäävän puolta, niin siinä pitäisi olla jotakin muuta kuin pelkästään sitä, että tämä on hyvä tyyppi tai että tämä on hyvä urheilija.
Siis se on justi ollut ongelma monella ihmisellä, kun aika ennakkoluulot on ollut tosi raakoja mua kohtaan. Ei ole tutustunut ja sitten on vaan tehnyt siitä semmoisen päätelmän, että tästä kaverista mä en dikkaa. Mutta toisaalta jos mä olisin semmoinen ihminen, joka olisi vaan hiljaa, niin en mä olisi ikinä menestynyt mun... lajissa tälleen, enkä mä istuisi sun kanssa tässä.
Niin
mä oon ottanut sen riskin, että ihmiset sit vihaa mua, jos ne tahtoo. Mä oon tullut kuninkaan asussa sisään. Mä oon tullut Caesarin asuna sisään. Mulla on ollut 8 tyttöä heittämässä ruusunlehtiä mun eteen, kun mä oon kävellyt sisään. On ollut tanssityttöjä, kun mä oon tullut sisään. Jokaisen matsi aina eri tavalla. Mä oon tiennyt, että ihmiset kattoo puolet siitä, että itto miten ylimielinen jätkä. Ja saman tien tekee semmoisen arvostelun susta, että hän ei tykkää susta. Me päättää, että ei vaan tykkää susta. Mutta silti mä oon ottanut sen riskin, että okei, annetaan puolet vihaa mua ja puolet tykkää, mutta silti, että ihmiset puhuu musta. Ja sit mä oon vaan elänyt mun omaa rauhallista elämää. Mutta nyt kerran, kun on tullut tälle enemmän esille, niin sit ihmiset alkaa pikkuhiljaa niin kun näkee sen toisen puolen. Ja en mä ollut tällainen silloin, kun mä aloitin vapaa-ottelu. Silloin mä olin just semmoinen, että ei mua kiinnosta. Ei mua kiinnostanut mikään. Mä vaan menin ja oli kaiken näköisiä suunnitelmia. Mutta nyt aina ajattelee, kun ottaa yhden askeleen, niin miten noin kaksi muuta askelta. Mm. Aina vähän pidemmälle miettii asioita, eikä ole semmoinen sähläjä ja heiluja joka puolella.
Mm. Mä yritän aina hahmottaa, että minkälainen, ei nyt hahmottaa, mutta siis se on helpottaaksi niitä, että miten mä laitan ihmisiä. Siis jalkapallomaailmassa on siis Messi ja Ronaldo. Mm. Ja tota, he kilpailevat koko ajan siitä, että kumpi Ronaldo on se tyyppi, jolla on show päällä, ja Messi on taas se tyyppi, joka ei sano itsestään yhtikäs mitään. Niin kumpaan sä itse niin kun koet, että kumpaan sä samaistut enemmän? Onko se Ronaldo vai Messi?
Kyllä niin mä oon sanonut, että mä en nyt halua itseäni verrata mihinkään Ronaldoon, joka on noin huippu, mitä on. Mm. Enkä mä en halua sanoa, että mä oon paras vapaa-ottelija tämän maan päällä. Mutta oikeasti, jos joku osaa hoitaa tämän bisnespuolen ja olla samalla hyvä ottelija, niin se on minä. Mm. Se on rehellinen vastaus multa. Mutta en mä sano, että mä oon tällä hetkellä maailman paras vapaa-ottelija.
Eli tässä kuitenkin on aika paljon sitä showta, mitä
on,
sä kuitenkin
haet. On, tosi
haet.
Paljon. Joo. On, mutta kyllä mut mä
koet sä, että se show on osa sua vai viekö se kuitenkin, vai viekö se pikkasen voimia?
Ei se vie yhtään. Mä oon silloin oma itteni ja ihmiset tykkää siitä, niin sit mä oon silleen, jes, mä jatkan tätä näin, koska ei se vaadi multa mitään. Mm. Et jos on oma itteni, niin eihän se silloin käy raskaaksi. Mm. Mutta siinä vaiheessa, kun sä tiedät, että kaikki tommonen vaan tuo lisää paineet ja tällä, niin eihän kukaan halua sitä jatkaa.
Kuuntelet Ali Showta, tämä on Yle Puhe. Ja
kuuntelet Makua, etkä Ali on.
Hyvä, kuuntelet Makua Naamikan. Ja minä olen siis hänen vieraana tällä hetkellä täällä Yle Puheella. Käy katsomassa mun ja Makvanin kuva muun muassa Yle Puheen Instagramista.
Yle Puheessa Ali Show. Katso kuvat Instassa. @YlePuhe.
Makvan,
kaikista ulos.
Siinä vaiheessa, kun sulla on perhe ja niin poispäin, niin minkälaisia tarinoita sä tulet kertoa sun lapsille?
Mä sanon mun lapsille, että ketään ei saa kiusata. Mm. Tehkää muuten, mitä teette. Mutta yhtä juttu mä en halua kuulla. Mä en halua ikinä kuulla, että joku on käyttänyt teitä hyväksi. Et te saatte saada vaikka turpaa tuolla kadulla, mutta mä haluan, että te opitte sit jotain. Mutta hyväksi ei saa kukaan käyttää. Se kertoo, että kuinka tyhmä sä oot. No. Totta kai mä kerron, että hei, että joo, teidän kuule, iskä teki tälleen ja tyrmäs sen vastusta ja näin ja näin ja näin. Jos et sä usko, niin mä näytän saman tien YouTubesta. Kyllä mä ei tarvi enää, tiedätkö, semmosia satuja vaan kertoa, mitä lapset ei usko, vaan nyt mä huomaan se, että esimerkiksi mun siskon lapsi, 6-vuotias, niin kyllä noi tietää, ne on nähnyt kaikki YouTubesta. Mm. Niin kyllä ne silleen tietää, kun ne on nähnyt, niin ne arvostaa ihan eri tavalla niitä mua, kuin se, että joku tulisi vaan kertomaan niille, koska ei ne siitä puheesta välitä, mutta se, mitä ne näkee, niin sehän on ihan eri juttu. Koska kun mä tulin Berliinistä, niin mun siskon poika sanoi, että mä näin, kun sä itkit.
No. Niin. Senkö se muisti? Joo, senkö se muisti?
Mutta sitten taas mun toinen siskolapsi, sama ikäinen Maxim, niin sisko soitti Espoosta, please, Maxim on koko ajan sanonut, että saako Makvan sen, saako Maxim Makvanin otteluhanskat. Mm. Ja mulla on ne tuolla hotellissa, mä näen tänään mun sisko. Ja kaikki teippaukset, mitä mun nyrkissä oli, niin mä oon leikannut ne irti ja hanskat ja kaikki ja pistänyt pussiin pojalle. Jos se antaisi hänelle jonkun sunan elämä. Mm. Mä en edes mun siskon pojille yritä tyrkyttää mitään tämmöistä kamppailua. Mutta pojat itse harrastaa painia, ja jos mä näen, että ne tykkää siitä, niin kyllä mä haluan sitten olla siinä vaiheessa se hyvä esimerkki.
Olisiko se luonnollinen siirtymä tästä, niin kun, että sä menisit sitten valmentamaan?
Ois ihan törkeä. Hitto, jos mä pääsisin valmentamaan, mun jokaisesta jätkästä tulisi uofiota. Oikeasti. Ensinnäkin me käytäis kaikki mallikoulussa. Jokainen jätkä joutuu vähän esiintymään. Että kaikki tämmöiset show-jutut pitäisi olla niin kuin hanskassa. Sen jälkeen aletaan ottelemaan.
Mä oon perinteisesti kysynyt, että top 3 kysymykseen, niin nyt mä kysyn sut vähän semmoisen erilaisen. Mä tiedän, että sun äiti on sulle tosi tärkeä ja sinä olet hänelle erittäin tärkeä. Ainakin sen perusteella, mitä on ollut mediassa. En tunne sen.
Se on vaan media.
Niin, se on vaan media, te ette oikeasti puhu.
Mediatempo.
Mutta sanotaan näin, top 3 asiaa, mitä sun äiti sanoisi susta.
No se sanoisi varmaan musta, että mä oon tosi kova varmaan sotkemaan, kun mä oon kotona. Mä oon niinku, se aina hokee, kun tulee. Ja nyt on, asiat on vähän kääntynyt. Et mä olin 1,5 vuotta silleen, että mä makasin vaan sängyllä ja en tehnyt mitään. Mulla oli 3 kohtaa, 2 oli päässä semmoista pälvikaljua, että niinku nuuskakiekon kokoisia, semmoisia, ettei kasvanut hiukset. Ja sitten 1,5 naamasta oli lähtenyt parta pois ja sitten mulla oli semmoinen punajäkälä tauti. Kaikki oli stressi peräsi ja mulla oli sormi paketissa, kun mä en päässyt reenaamaan, mä en päässyt tekemään mitään töitä ja mitään fyysistä ja koulu oli kesken, niin mua stressasi asiat niin kovaa, että mä halusin niinku luovuttaa kaikessa. Mä makasin 1,5 vuotta sängyssä silleen, että mä tulin ovesta ulos, söin, löin oven kiinni ja kukaan ei nähnyt mua. Mun mutsi sanoi mun siskolle, että hän näki, ja Helsingin Sanomille, että se näki varmaan 10 minuuttia mut päivän aikana. Vaan että mä kun tuli pöytä ja söin ruokaa ja lähti menee. Yksi päivä mun sisko tuli käymään meille ja se sanoi mulle, että se tuli mun huoneeseen. Se sanoi mulle, että tiedätkö kuinka pahaa mun tekee, kun mä katon sun. Mulla oli läppäri sylissä ja mä vaan olin siinä. Että kun mä tiedän että mitä sä voisit tehdä sun elämässä, niin kuinka paljon mua satuttaa isosiskona, että mä katon sua tommosessa kunnossa. Silloin mä päätin, että mä kun rupean reenaamaan kerran tosissaan, vaikka lääkäri sanoi, että tuolla nyrkillä ei lyödä enää. Mä rupesin reenaamaan 1,5 vuotta silleen, että 4 kuukautta, että yksikään ihminen ei edes tiennyt, että mä kun reenaan. Mun nykyinen valmentaja otti mut siipiä alle, mä rupesin reenaamaan sen kanssa joka päivä. Mulla oli niin kipeänä paikka, että mä heräsin silti 6 aamulla, koska mun kaveri meni 8 kouluun, niin mä joudun 6 herää sen takia lenkille. Mä menin lenkille joka päivä, mä menin reeneihin joka päivä, mä olin 4 kuukautta reenannut, mä olin niin valmis ottelemaan kuin ikinä voi olla. Yhtäkkiä tulee jostain tyhjästä kutsu, että tervetuloa UFC:n, matsi 2 kuukauden päästä. Mä olin yhtä hymy koko poika, koska mä tiesin, että mä oon kunnossa ja 2 kuukautta vielä aikaa. Ja koko Suomi luulee, että se on lopettanut. Silloin mä tajusin sen, että ei tää ollut vaan semmonen, en mä voi sanoa, että tää oli vaan sattuma. Kyllä silloin musta tuntui, että joku niin kuin vähän ylempi tahtonut kuin joku ihminen on kutsunut mua, että nyt on pakko alkaa tekemään duunia. Onko joku tarkoitus elämälle? Jos tommosesta kaivosta on noussut ylös, started from the bottom, now we're here, niin kyllä mä haluan sanoa jokaiselle kuuntelijalle, että kaikki on mahdollista niin kauan kuin siihen itse uskoo.
Kiitos Makvan.
Thank you.
Tämä oli ehkä syvällisin keskustelu, mitä mä oon ikinä päässyt käymään Ali Showssa. Kiitos sulle. Arvostan sitä. Ystävät, tämä oli Yle Puhe ja Ali Show.